Tervetuloa Puheen aamuun viulistielokuvan pääosan näyttelijä Matleena Kuusniemi sekä ohjaaja Paavo Westerberg.
Kiitos.
Kiitos.
Ensi alkuun mun täytyy onnitella. Göteborgin elokuvajuhlille vastikään tuli uutinen, että viulisti on kilpasarja valittu taistelemaan 100 miljoonan kruunun pääpalkinnosta. Onnettelut siitä.
Kiitoksia.
Onko se kovinkaan taistelua, jos on elokuvajuhlilla elokuvat taistelivat? Mä mietin tätä, että miten sitä voisi sanoa, kun kuitenkin niin kuin voittaminen, se kilpailu on aina puhutaan kamppailusta ja taistelusta, mutta sitä ajatellaan, että elokuvat taistelee keskenään.
No mä ajattelen ehkä enemmän, että kyse on niin kuin tämmöisestä elokuva-alan ja elokuvataiteen niin kuin ylistämisestä tai sen ikään kuin nostamisesta esiin, että ei se niinkään, se on niin kuin kaikkien elokuvien puolesta puhumista, kun järjestetään tämmöisiä tapahtumia, joissa tuodaan sitten elokuvia esiin, mutta onhan se toki suuri kunnia olla mukana tämmöisessä yhteydessä.
Mutta voiko siinä enää tehdä mitään sen jälkeen, kun se elokuva on ikään kuin päästetty maailmalle vapauteen, lennä vapaana siinä, että se oikeasti pärjäisi, saisi palkintoja?
Ei siinä sitten voi mitään muuta kuin...
Ei voi lobata kulisseissa.
Niin.
Ei, että kyllä me ollaan työmme tämän elokuvan osalta tehty ja nyt se on maailmalla ja nythän sitä on niin kuin... Sitä seuraa niin kuin yhtä uteliaana ja innostuneena kuin seuraavan päivän säätä, että saapi nähdä, mitä sieltä tuloo.
No, viulisti elokuva, se käsittelee luopumista, se käsittelee menettämistä. Matleenan näyttelemä Kaarin on viulisti, maailmankuulu sellainen, mutta menettää auto onnettomuudessa sitten mahdollisuuden soittaa enää viulua, koska tunto lähtee vasemmasta kädestä ja viulusoitto on sitten mahdottomuus. Mä miettin sitä, että mikähän... Olisi sellainen taito teillä, mikä lähtisi, tai jos se lähtisi, niin mikä saisi sitten niin tavallaan masentuneisuuden ja alhaisuuden tilaa niin kuin Kaarin tuossa elokuvassa. Mikä teillä olisi sellainen taito?
No varmaan joku aivovaurio. Että lähinnä aivot on varmaan meidän työssä ne tärkeimmät.
Joo, kyllä varmaan näin. Ja sitten ehkä niin kuin ohjaajan työn kannalta niin tietenkin niin kuin puhekyky on aika oleellinen, miksei toki myös näyttelijän kannalta, ellei sitten esitä mykkää. Mutta, ja kyllä, tietysti kirjoittajan kannalta sormet. No sitten voisi tietysti sanella. Mutta jos olisi mennyt se puhekykykin, niin... No joo, mutta
spekuloida
niin. Hirveätä. Niin, sille, että mikä se tilanne, että on mennyt kirjoitusta, että jos käsille tapahtuu, sitten puhekin on mennyt, niin kuin kauhean spekulaatio siitä, että mikä kaikki pitäisi niin. Mennä.
Kyllä se varmaan on ihan sitten, sehän menee kuitenkin, kun kaikki loppuu se työ jossain vaiheessa, niin se tulee kuitenkin, sen luopumisen tulee kohtaamaan kuitenkin jossakin vaiheessa. Anyway.
Niin ja sitten kyllä se on totta, mitä Matleena sanoi, että kyllä se, tämä on niin kuin ajattelutyötä, että kyllä tietyllä tavalla se, mutta myös aistien varassa tehtävää työtä, että kyllä kaikki muutkin aistit oikeastaan on aika tärkeitä, etenkin näyttelijän työssä olettaisin näin, niin tuntoaisti, kuulo, haju, kaikki kuunteleminen, että tietysti kaikki aistit on tärkeitä. Siitähän on kai tehty kaikkia tutkimuksiakin, että minkä aistin mieluummin menettäisit tai jos olisi pakko. Nyt mä en muista niitä vastauksia, mutta jos joku täällä muistaa, niin...
No voidaan katsoa ne myöhemmin.
Voidaan katsoa ne myöhemmin, mutta että kyllähän niin kuin tässä ajassa, jos me ajatellaan, niin tämä nyt sijoittuu klassisen musiikin maailmaan, tämä meidän viulistielokuva, mutta jos ajatellaan niin kuin vaikka tätä digitalisaatiota, niin kyllähän me eletään aikaa, jossa niin kuin ammatteja katoaa ja ihmisten on niin kuin löydettävä identiteetti uudestaan ja siinä on niin kuin paljon kiinnostavaa haastetta, mutta varmasti myöskin paljon erilaisia identiteettikriisejä ja luopumista myös ja opettelemista luopumaan joistain jo saavutetuista eduista tai näin.
Uuden kohtaamistakin on omalla tavallaan, tai se muutosprosessi, sen kohtaamista.
Niin, nimenomaan.
Joo. Nyt kun puhuit tästä kuuloaistista, niin tuli mieleen, että kun eilen kävi elokuvan katsomassa, niin sen jälkeen aika vahvasti soi koko loppupäivän päässä Mendelssohnin viulukonsertto, joka näyttelee myöskin musiikillisesti isoa roolia tuossa elokuvassa. Jos se mulle elokuvan, jos on kerran katsonut, mulle se jää omaan päähän. Te kuitenkin olette kuvannut tuota pitkää aikaa, ollut leikkauspöydän ääressä ja kaikkea, niin kuinka kauan teillä on niin projektin jälkeen jäänyt viulukonsertto Mendelssohnin sellainen jäänyt päähän soimaan? Tai kuinka nopeasti se tulisi tästä näin, jos pitäisi sitä hyräillä?
No kyllä se varmaan tulisi. Mutta se on kummallinen hieno kappale siinä mielessä, että mun pitää sanoa, että nyt viimeksi olen nähnyt elokuvan, meillä oli kutsuvieras ensi-ilta viikko sitten, niin en mä ole vieläkään kyllästynyt siihen biisiin.
Mutta sekin on, en mä sitä kauheasti niinku himassa jaksanut sen tekemisen lisäksi kuunnella tietenkään, mutta joka kerta mä yllätyin aina sitten siinä niinku kuvauksissa, että aina kun se biisi lähti ja sitä sitten niin kuin ammattilaiset sai katsoa siinä, kun joku oikea viulisti soittaa sitä, niin joka kerta se oli niin kuin häkellyttävän hieno kokemus. Että siinä on joku semmoinen, mikä liittyy siihen, että se on niin kuin hieno kuunnella, että ei siihen kuitenkaan kyllästynyt. Se oli ihmeellistä.
No, se oli, siis mä en ole tiennytkään tai kuullut tai pysty sanomaan ennen eilistä, en pystynyt sanoa mulle Mendelssohnin viulukonserttoa tai miten se menee, en olisi pystynyt. Mutta siis miten hieno kappale se kuitenkin sitten loppuviimeksi on, vaikka siitä tosi vähän tietoa oli alun perin.
Joo, ja se on usein semmoinen kappale, johon nimenomaan niin kuin valmistuvat opiskelijat tarttuu, että se on siinäkin mielessä hyvin niin kuin realistinen. Mm. Valinta tuohon elokuvaan.
Niin, oliko se syy vai mikä se syy oli, että nimenomaan Mendelssohnin viulukonsertto tuohon valikoitu?
No se oli yksi syy ja sitten se sopi niin kuin tuohon tarinaan ja meidän teemoihin. Ja sitten siinä on myöskin tämmöinen hyvä puoli, että aika harvoissa noissa suurissa viulukonsertoissa niin se sooloviulu lähtee heti. Ja näin on Mendelssohnilla ja Sibeliuksella toki myös, mutta yleensä se sooloviulu lähtee vasta 3-4 minuutin kohdalla ja sitten on olemassa paljon viulukonsertteja, jossa se muoto on niin iso, että siihen tarvitsisi puoli tuntia aikaa, että katsoja ymmärtäisi, mistä on kysymys. Mm. Ja siihen ei ihan elokuvassa aika riitä. Niin tämä oli niin kuin muodoltaan myös riittävän niin kuin selkeästi hahmotettava ja kompakti tämä Mendelssohnin konsertto.
No niin kuin tästä nyt voi kuulla, että jos Mendelssohnin viulukonsertto ei mulle aikaisemmin ollut tuttu ennen tätä elokuvaa, niin myöskin kaikenlaisessa muussa niin kuin klassisen musiikin arvostelussa ja sen soittamisessa eritoten, niin mä oon ihan täysin toppahousu.
Mutta ei sitä tarvii niin kuin oikeastaan, mä luulen, että me kaikki ollaan enemmän tai vähemmän toppahousuja. Niin mutta kiinnostavaa esimerkiksi tämmöinen tilastollinen tieto, että Saksassa niin klassisen musiikin konserteissa käy yhtä paljon ihmisiä vuosittain kuin Bundesliigan jalkapallo-ottelussa.
Näinkö on?
Kyllä.
Wow.
Tämä on tilastotaikaa. Että se on iso juttu Euroopassa ja Suomessa myös. Tuolla on musiikkitalon konsertit on ihan täynnä, miltei aina käsittääkseni. Että
varmaan enemmän käy porukkaa kuin Veikkausliigan jalkapallootteluissa.
Veikkaan kanssa.
No, tähän emme ota nyt kantaa, mutta joo.
Niin, mutta sitten tarkoitin sitä, että mä niin kuin arvostelijan en voi oikein arvostella kenenkään niin soittotyötä, mutta mun silmiin näyttelijöiden viulun käyttö, se soittaminen, niin oli ihan ammattimaisen näköistä. Et kuinka paljon, Matleena, sä esimerkiksi kävit viulutunneilla tai Olavi Uusivirta, ja minkälainen teidän viulunsoittotaustanne oli ennen tätä elokuvaa?
No mä en ollut siis oikeastaan koskenutkaan viuluun ennen tätä, että ja mitä me käytiin noin puoli vuotta. Mä nyt harvaksemmiltaan, mutta Olavihan siis harjoitteli todella todella paljon, varmaan viimeiset 4 kuukautta joka päivä monta tuntia, että se oli aika hurjaa sen, ja se näkyykin, se soittaa tosi hienosti.
No.
Mutta joo.
Niin se oli tavallaan meidän lähtökohta tuossa, että haluttiin niin kuin, että elokuvan yksi teema on kunnianhimo, ja sitten se, mikä oli mun mielestä jotenkin hienoa, niin meidän koko työryhmä tavallaan lähti hyvin kunnianhimoisesti tähän hankkeeseen itse, että se tarina läpäisi myös sen tekemisen, että Sanna Salmenkallio muun muassa oli tässä suurena apuna meidän music supervisoria siinä valmisteluvaiheessa, mutta sitten pitää muistaa, että se on kuitenkin vain yksi osa tarinaa ja yksi elementti, että siinä tietysti sitten sekä ohjauksellisesti että näyttelijätyöllisesti ja muuten, niin on ne oleellisimmat haasteet liittyy sitten siihen henkilön ja sen tarinan kuljettamiseen ja niihin kohtauksiin. Ja meillä oli sillä tavalla kävi hyvä onni, että meillä oli aika pitkä tosiaan tuo valmisteluaika, että miltei vuotta ennen päästiin ennen kuvauksia niin aloittamaan tämä valmistelu ja harjoiteltiin paljon. Ja se oli mun mielestä tosiaan tosaa ja tärkeää tuolle jutulle, että Mentiin niin kuin käännettiin paljon niitä kiviä jo ennen kuvauksia ja näin, että se on semmoinen työtapa, joka mulle toimii ainakin.
Kuinka yleistä se oikein on suomalaisen elokuvan saralla, että vaikka Olavi Uusiviran tapauksessa, että mitäs niin kuin puoli vuotta harjoittelee monta tuntia päivästä, niin aivan täysin uuden taidon, niin kuin viulun soiton, joka on hyvin vaikea oppia. Et onko näin suuria tavallaan oppimisprosesseja ja semmoisia valmistautumisia suomalaisissa elokuvissa yleensä? Onko sä Matleena tämmöisiin tavannut aikaisemmin?
Kyllähän niitä aina on. Kyllähän sitten ottaa aikansa lihottaa ja laihduttaa kaikkea tällaista, mutta
syöminenhän on opittua jo.
Niin, ei siitä ole uutta taitoa
oppia. Tai kasvattaa tukkaa.
Tai kasvattaa tukkaa tai jotain, mutta mutta on aika harvinaista, että tässä oli just tämä valmistautumisaika näin pitkä, että se on aina, se olisi mun mielestä niin kuin luksusta aina, että olisi enemmän aikaa. Sitä aikaa tuntuu olevan aina niin kuin liian vähän. Se on niin kuin, se maksaa.
Joo, mutta että mutta joo, kyllä tuossa se viulu on soittimena vaan vähän semmoinen, että siinä ei oikein ollut oikoteita, että ei siinä sen kummempaa. No. Aina sen tarinan mukaan tavallaan se, ja sen maailman mukaan, niin se työtapakin muotoutuu.
No vaikka Olavi Uusivirran viulun käsittely, se näyttää ammattitaitoiselta, mutta mun ymmärryksen mukaan niin Olavi soitto ei kuitenkaan elokuvassa kuulla.
No nyt ihan kaikkea ei tälleen taikuri saa temppujaan paljastaa, mutta kyllä siellä on niinku erilaisia tekniikoita käytetty ja on välillä liveä ja playbackia ja perinteisiäkin playback-tekniikoita käytetty. Sitten me kehitettiin semmoinen live stunt-metodi, että meillä on välillä myöskin ollut kuvauksissa niin kuin samaan aikaan paikalla näyttelijä ja livesoittaja. Siinä on monenmoisia.
Erilaisia kuvia.
Monenmoisia metkuja, taikatemppuja käytetty, että ollaan saatu se haluttu niin kuin lopputulos sitten siihen kohtaukseen.
Mullahan oli se etu, kun mulla oli se käsi mennyt, niin mä pystyin käyttämään niin sitä omaa kömpelyyttä siinä tosi hienosti hyväkseni. Että mä olin niin kuin koko ajan silleen, niin kuin, mä tein kaiken itse, omat stuntit siis. Mä tein aina omat stuntit itse.
Matlena teki itse jo omat stuntit, se on totta.
No, mahtavaa. Tuli vaan mieleen tuossa, että jos Olavi Uusivirran kaiken harjoittelun jälkeen hänen kaikkea soittamista ei välttämättä elokuvassa kuulla, niin sanokaa nyt rehellisesti, miltä se sitten oikeasti kuulosti, Olavi Uusivirran viulun soitto.
Siis meillähän oli semmoinen hartsiton jousi käytössä, josta ei kuulu ääntä. Sen takia se harjoittelu oli niin kuin inhimillistä, varsinkin tälle opettajallemme, että siitä kuuluu vaan suhinaa, mutta muuten se olisi aika niin kuin mahdoton tai sietämätöntä siis itsellekin.
Niin, että joutuisi vielä kuunnella sitä
niin,
omaa soittoa.
Että se oli se meidän salaisuus, että periaatteessa olimme semmoisessa kauniissa suhinassa koko ajan.
Joo, ja nimenomaan jossain kohtauksessa oli tämmöinen äänetön jousi käytössä, ja sitten siellä oli niin kuin, mutta hauska hetki oli semmoinen, että meillä oli sattumalta setissä kuvauksissa niin yksi ammattisellisti, joka sitten kun monitorin taakse tuli katsoa, kun tehtiin kohtausta, ja siinä sattui olemaan Olavi just soittamassa, ja tätä kuvaa tehtiin nimenomaan ihan perinteisen playback-tekniikalla, ja, eli näyttelijä soittaa vaan nauhan päälle. Ja sitten totesi vaan tämä ammattisellisesti mulle, että kylläpä toi soittaa hyvin toi näyttelijä, että hän luuli, että Olavi soitti oikeasti. Mutta että nyt me ollaan päästy haluamaamme lopputulokseen, jos ammattisellisesti allekirjoittaa meidän tekemisen.
Siinä on tehty jotain oikein, kun mä kanssa mietin sitä, että varmaan alan ammattilaiset katsoo sitä tosi tarkalla silmällä. Ja varmasti tulee sitten antaa kommentteja, jos se ei näytä oikealta. Mutta sieltä ammattilaistenkin joukosta on tullut sitten positiivista ja kiittävää palautetta.
Mutta tässä täytyy, niin mä sanon vaan, vielä haluan korostaa, kun tässä aina nyt sitten, kun on tämmöinen elokuva, jossa on näitä erikoistaitoja ja muita, että se on sellainen niin kuin helposti semmoinen asia, joka otetaan sitten esiin, että joku näyttelijä on valmistautunut ja se on niin kuin sitä jotenkin, ja se on mahtavaa ja hienoa ja upeata, mutta kyllä se kaikkein iso juttu mun mielestä kuitenkin näyttelijä on tulla sinne kameraan eteen ja olla se henkilö ja mennä sen henkilön nahkoihin ja tuoda sen henkilön niin kuin sielu esiin. Että se oli mun mielestä tässäkin elokuvassa se kaikkein isoin haaste, vaikka sitten ulospäin voi vaikuttaa siltä, että ne taidot tai ne tulee niin kuin esiin. En mä tiedä, miten sä Matleena koet, mutta
ei kun just näin, että se on kuitenkin, kyllä kuitenkin me katsomme tarinaa ja ainakin mua katsojana kiinnostaa nähdä, mitä niiden henkilöiden päässä ja sisällä tapahtuu ja mitä niiden henkilöiden välillä tapahtuu. Se on ilman sitä, niin ei oikeastaan sitten ole oikein mitään.
Niin ja mikä se tilanne kulloinkin on, että se joo, tämmöisiä.
Tai se on niin kuin se haastavin osuus oikeasti kuitenkin näyttelijälle, että miten sen rakentaa sen henkilön ja maailman.
Mikä sulle oli, Matleena, tärkeintä siinä sun roolihahmon rakentamisessa? Mihin sä käytit eniten aikaa ja huomiota?
nykyään ehkä semmoinen metodi, että mä yritän niin kuin löytää itteni niistä henkilöistä. Eli yritän niin kuin näytellä itteeni vaan. Ja sitten, mikä on siis tosi vaikeaa, että kuka sitä on. Mutta tässä oli, tämä oli musta hieno rooli siinä mielessä ja haastava, että tässä oli just semmoisia elementtejä, että on tämmöistä identiteettikriisiä ja luopumisen tematiikkaa ja kaikkea semmoisia aiheita, mitä mun ikäinen naisihminen käsittelee omassa elämässään. Että se oli niin kuin kiva, kun sai niin kuin käsitellä semmoisia asioita, mitkä kiinnostaa itseäkin.
Koska tästä elokuvasta tulee aika vahvasti nyt, tai se resonoi vahvasti tämän Jenkeissä voimakkaasti tapetilla olevan keskustelun, tämän Me Too-kampanjan keskustelun myötä. Ne aallot lyö aika voimakkaina tällä hetkellä tuolla viihdebisneksessä varsinkin. Elokuva- ja TV-alan Golden Globe-gaalassa tämä oli aika näkyvästi esillä. Oli pukeuduttu mustiin asuihin, näettiin mustia asuja punaisella matolla tukena tälle kampanjalle esimerkiksi. Ja myös puheenvuoroissa tämä kuului. Ja nyt itse asiassa puhuttiin just siitä, että Kevin Spacey-näyttelijä myöskin retusoitiin yhdestä elokuvasta kokonaan pois sen takia, että hän on joutunut näiden ahdistelusyytösten kohteeksi. Sun roolihahmohan on oikeastaan juurikin osa tätä ongelmaa. Tämmöinen hashtag it was me. Miten sä näet tämän sun roolihahmon?
No siis kyllä mun ensimmäinen ajatus oli, että yes, teen Kevin Spacey.
Paitsi me ei tiedetty sitä vielä silloin.
Ei. Siis väitän, että olisin ollut surkea näyttelijä, jos tämä kampanja olisi ollut käynnissä silloin, kun me ruvettiin kuvaamaan, että mä olisin tehnyt tämän paljon enemmän ehkä asenteellisemmin, mikä ei olisi ollut niin kuin mun henkilön kannalta hyvä juttu. Että mun täytyy kuitenkin näyttelijänä ymmärtää ja niin kuin olla mun oman henkilön puolella, eikä silloin voi niin kuin ottaa semmoista niin kuin asennetta siihen, mitä hän tekee. Niin sen takia tämä oli niin kuin mun onnini, että onneksi tämä kampanja tuli, mutta hyvä, ettei tullut meidän projektin aikana.
Niin, sun roolihahmo siis rakastuu, tai hän ei rakastu, vaan hänellä on suhde oman oppilaansa kanssa. Hän on tämmönen...
Niin, tämä mun henkilö, se tekee surutyötä, se joutuu luopumaan identiteetistään ja se on hänen reaktioitaan nämä tapahtumat tässä, mitä on. Että se on niin kuin projisoi niitä asioitaan sitten tällä tavalla.
Joo, ja ehkä siinä on niin kuin enemmän, mä näkisin kysymys niin kuin vallankäytöstä ja vallankäytön teemoista niin kuin tältä osin, kun niinkään hyväksikäytöstä. Että siinä on kuitenkin kaksi aikuista ihmistä, jotka toimii. Et toki siinä on se valtasuhde, ja siinä mielessä niin tämä Kaarinin hahmo on toki vastuussa siitä.
Mutta sen takia just niin kuin, jos ajattelee tätä MeToo-kampanjaa, niin sehän on just tästä vallankäytöstä. Siitä on kysymys myös.
Juuri
niin
kuin, näin.
Että et siinä mielessä se on niin kuin ihan ajankohtaisia teemoja.
On, juu.
Mm. No miten te mietitte siinä vaiheessa, kun tämä kuitenkin on kuvattu ja tehty jokseenkin valmiiksi jo ennen kuin tämä MeToo-kampanja näki päivänvalon viime vuoden tasolla syksyaikoja joskus, niin mitä niin kuin teidän mielessä tuli, tuliko tämä elokuva teillä mieleen, että viulistissa käydään vähän ehkä näitä rajapintoja?
No mä en muista, miten se niin kuin meni, että kyllä me jossain vaiheessa siihen niin kuin havahduttiin, taisiko se olla just meidän ensimmäisen pressin aikana, että oliko niin, että joku toimittaja nosti sen esiin tai jotain, mutta...
Mulla tuli kyllä heti.
Sulla tuli heti.
Ensimmäisen katselukokemuksen, niin mä tuli. Tai ei, siis mä en ollut nähnyt edes, vaan mä ajattelin, että mehän käsiteltiin just näitä asioita.
Että se oli mutta joo, että kyllä se, me oltiin oikeastaan, kun me oltiin katoa elokuvaa jo leikattu siinä vaiheessa, kun tämä tuli, niin se tuli niinku sitten siinä vaiheessa, kun me ruvettiin julkistamaan sitä, niin että oho, nyt ollaan ajassa kiinni.
Olisitteko te tehnyt jotain eri tavalla, jos tämä kampanja olisi ollut käynnissä, jos tätä leffa alettaisiin tekemään ikään kuin nyt?
No ihan varmasti, että ja en halua lähteä miettimään ja arvottamaan, olisiko se ollut hyvä tai huono asia elokuvan kannalta, mutta varmasti sitten olisi tullut erilainen. Että niin kuin Madleena just sanoi, että se tietoisuus siitä ympäröivästä maailmasta ja siitä aiheesta ja näin, niin olisi ollut jollakin tavalla niin kuin enemmän ehkä läsnä, niin kuin, että nyt me ehkä uskallettiin keskittyä siihen niihin niin kuin henkilöihin, niihin kerroksellisiin motiiveihin, joita niillä on ja se meidän fokus oli siinä tarinassa ja niissä teemoissa, niin kuin, joita se henkilön esimerkiksi tässä tapauksessa Kaarinin niin kuin luopumistaistelu hänessä aiheuttaa ja se taistelu takaisin elämään ja kohti niin kuin uutta mahdollisuutta. Et siinähän niin kuin Kaarinilla, niin kuin Madleena just tuossa totesi, niin käy niin, että se tulee niin kuin rikkoneeksi ja satuttaakseen, miten se sanotaan, satuttaakseen.
Satuttaakseen
muita siinä sen oman niin kuin kipuilunsa ja luopumistaistelunsa keskellä. Ja tota, vaikea sitten sanoa, että jos me oltaisiin nyt ruvettu tämmöistä tarinaa kertomaan, niin miten me oltaisiin kerrottu se eri tavalla, mutta ihan varmaan se olisi ollut eri tilanne.
Mutta sä puhuit just tuossa, Madlena, siitä, että miten sä näit itse tämän sun roolihahmon. Ja hän on aika kiinnostava myöskin tämmöinen valkokankaan naishahmo. Ei ole perinteinen.
Niin, se on musta ihan hieno henkilö, hienosti kirjoitettu. Niin kuin just siinä, että siinä on tämmöistä ristiriitaa ja se on niin kuin monitasoinen. Ja sitten kuitenkin tota, me jäin miettimään tässä näin, kun joku sanoi toi... Apua, nyt meni jo, anteeksi, mä eikä yhtä palautetta miettiä. Tosi tyhmä juttu.
Niin. Tuliko se niin kuin nyt äsken johonkin kännykkään vai?
Ei, kun tota, joo, ei mitään, anteeksi, nyt sekoilen tässä.
Mutta ehkä mä otan vielä kiinni tuosta, mitä Matleena sanoi aikaisemmin, että näyttelijän tehtävä on niin kuin puolustaa sitä roolihenkilöään ja mä ajattelen, että ohjaajan tehtävä on puolustaa niin kaikkia niitä henkilöitä, eli mennä niin kuin jokaisen nahkoihin ja näin. Ja siinä mielessä tässä meidän elokuvassa oli niin kuin, meille oli tärkeää niin kuin kuvata se tarina niin, että näillä kaikilla hahmoilla on niin kuin selkeät omat motiivit ja niin kuin syyt toimia niin kuin ne toimii. Ja sitten se, mitä se niin kuin katsojassa synnyttää ja millaisia, niin kuin, sanokaamme sitten vaikka poliittisia mieleyhtymiä se synnyttää, niin se on niin kuin oma juttunsa, jota me ei tavallaan edes haluttu kontrolloida. Ja mä luulen, että jos me oltaisiin, vielä palaan tähän, mitä sä kysyit, että jos me oltaisiin lähdetty tekemään tätä elokuvaa nyt, niin me oltaisiin ehkä enemmän oltu tietoisia siitä, niin kuin sen tästä poliittisesta aspektista. Mm.
Mm. Niin kuinka tärkeää se on puhua niistä motiiveista tämmöisten tapausten takana ylipäätään, tai tämmöisten
nyt
tilanteiden suhteen?
Nyt puhutko sä tästä MeToosta, MeToo-kampanjasta ylimalkaan? No mun mielestä onhan se tosi tärkeää ja onhan tämä niin kuin eletään tässä suhteessa niin kuin hienoa aikaa, että nyt niistä asioista puhutaan ja sehän on ihan upea juttu.
Mm. Joo, eikö musta se on vaan ihan ihana asia, että tota, näistä asioista voi niin kuin vihdoin ruveta puhumaan ääneen.
Niin ja mikä juttu se on? No, ehkä se on, millaisessa Paavo olet saanut tämän käsikirjoituksen tähän viulistiin?
No noin 4 vuotta sitten. Mm,
et kuitenkin siitä on niin pitkä aika, niin joku sellainen, totta kai tämmöiset valtasuhteet on aika ajatonkin teema, mitä käsitellä elokuvassa, mutta että tällä tavoin niin joku semmoinen, että jotain siellä alla on kytenyt, että niin kun silloin 4 vuotta sitten käsikirjoitus ja sitten on elokuva tehty jo valmiiksi ennen kuin MeToo-kampanja edes tuli.
Joo,
ja nyt se on niin ajankohtainen sitten, vaikka ei ajatuksiakaan tällaisista asioista ehkä niin kuin MeToo-kampanjasta ollut silloin.
Joo, juuri näin, mutta tästä on niin kuin kysymys, ja tätä pitäisi tietysti kysyä vielä käsikirjoittaja Emmi Pesoselta erikseen, että hän aloitti tämän 5 vuotta sitten tämän kirjoittamisen, mutta että jotain, hän on näitä pohjavirtoja ja asioita aistunut ja halunnut käsitellä, ja nyt näitä samoja teemoja on sitten ne onkin yhtäkkiä ajankohtaisempia kuin kun olisimme voineet uskoakaan, että ei siinä tämmöistä tämä on tämä taide ja elämä. Tälleen ne voi joskus yhtyä.
Mutta mietin vaan sitä, että tavallaan että ymmärtämällä näitä tyyppejä, ketkä toimii näin, niin käykö siinä myös vahingossa niin, että tullaan selittäneeksi ne teot pois, tai ollaan se ongelma siinä pois?
No ei, mutta niin mun mielestä just tässä niin kuin tarinassa just niin kuin näiden henkilökautta musta tulee hienosti esiin se, että nämä on niin kuin vaikeita asioita ja niin kuin on vaikea välillä nähdä, niin kuin, että ne on välillä siellä niin kuin harmailla alueilla, niin kuin tämä munkin henkilö, että mun mielestä se on kuitenkin sitä kaarin on kauhean ymmärrettävä. Sitä jotenkin kuitenkin niin kuin, on niin kuin helppo ymmärtää sen tekoja, jos yhtään niin kuin näkee niitä syitä siellä taustalla. Ja niin kuin monesti ne onkin just tämmöisiä asioita, että on niin kuin vaikea. Joskus niin kuin sen oikein ja väärän näkeminen on vaikeaa. Ja sitten kuitenkin, jos niitä asioita vähän analysoidaan, niin sitten mitä helposti tässä ajassa ei niin kuin tehdä myöskään, että jaksettaisiin vähän paneutua asioihin, niin sitten nähtäisiin se helpommin, että itse asiassa tässä tapahtuu virhe tai vääryys. Ja vielä 3. asia on, mikä on kaikista vaikeinta, että siihen puututaan.
Tästä on mun mielestä kysymys, että mä ajattelin, että sen draaman kautta sä voit, niin kun, ja sen draama lähtee aina konfliktista kuitenkin, ja näin, niin sen konfliktin kautta sä voit ikään kuin tarkentaa sitä katsetta ja sitä ikään kuin suhteessa vaikka tähän teemaan, jossa ajatellaan niin kun näitä valtahierarkioita tai valtamekanismeja, niin sen kautta, sen ymmärryksen kautta sä voit tehdä jotain näkyväksi, ja oikeastaan vaan sen ymmärryksen kautta ne asiat tulee aidosti näkyväksi, että mä en usko semmoiseen mustavalkoiseen draamaan tai kuvaukseen näissä asioissa, että vaikka nyt me ei oltukaan tästä tietoisia, mutta että kyllä mä luulen, että vaikka lähdettäisiin nyt sitä tekemään, niin kyllä mä pyrkisin silti niin kuin ymmärtämään niitä kaikkia osapuolia, että se on musta ainoa keino saada todellista muutosta aikaiseksi.
Niin, ei sillä tavalla, että laitetaan dramaattinen musiikki taustalle ja alleviivataan sitä, että tämä toimii nyt väärin tämä henkilö.
No se riippuu tietysti, joo, voihan toki semmoisenkin teoksen tehdä halutessaan, mutta että mä ehkä itse ajattelen sillä tavalla, niin kuin, että Robert McKee sanoi joskus näin, että tarinat ovat elämän työkaluja. Robert McKee on tämmöinen amerikkalainen käsikirjoitus, script doctor, käsikirjoitusopettaja ja stories are equipments of life. Mä en ehkä itse ajattele ihan niin suoraviivaisesti, mutta se sisältää musta kauniin ajatuksen, että tarinoiden avulla sä voit herkistää ihmisiä menemään semmoisille alueille, jossa ne voi kohdata joko jotain vaikeaa itsessä olevaa tai jotain vaikeaa ympäristössä olevaa tai jotain vaikeaa yhteiskunnassa olevaa asiaa, joka heillä on kesken tai jotain semmoista kysymystä tai ongelmaa, jota he eivät ole osanneet ratkaista. Ja kun se käsitellään emotionaalisella tasolla, Ja se menee ensin sun emootio, niin vasta sitten se voi mennä tuonne ymmärrykseen ja aivokuoreen. Ja sitten voi tulla jotain todellista muutosta aikaan, että mä ajattelen, että se rehellisyys ja se semmoinen silmäntasainen havainto on siellä draamassa sillä tavalla tärkeä, että se on kuitenkin fiktiota ja näin. Ja silloin sen keinot on vähän eri kuin vaikkapa sitten poliittisen keskustelun keinot.
Paavo Westerberg ja Madeleina Kuusniemi siis puheen aamun vieraina. Täälläkin on myös nostettu esiin elokuva- ja viihdealalla ja myöskin taidealalla, kulttuurialalla ylipäätään tämmöistä samanlaista hashtag MeToo. Näitä tapauksia, ahdistelutapauksia on tullut julkisuuteen paljon ja on jopa kerätty tämmöistä tiettyä porukkaa, joiden nimet aina toistuu näissä tarinoissa. Minkä takia just kulttuuri tai viihde tai elokuva-ala on sellaisia, jossa tämä keskustelu käy nyt voimakkaan? Onko teillä mitään selitystä sille? molemmat antavat toisille puheenvuoron.
No siis tietenkin meidän työssä niin tämä on niin kuin silleen omituinen työ, että tässä pitää olla jotenkin ihmisten kanssa kauhean läheisesti tekemisissä ja uskaltaa olla tosi avoin ja tosi lähellä ja niin kuin ja tässä työssä pitää uskaltaa olla kontaktissa ja läsnä ja siinä varmaan niin kuin kaikilla on omat defenssinsä, jotka saattaa sitten pukata päälle. Ja niin kuin tietyllä tavalla, että ollaan sellaisella kentällä, että siellä on helppo ehkä mennä rajojen yli ja jotain niin kuin ikäviä asioitakin voi helpommin tapahtua ehkä. Ehkä se voi jostain tällaista asiasta, en tiedä.
Ja sitten mä ajattelen, että on tosi tärkeää pystyä määrittelemään ja sopimaan ne rajat ja ikään kuin pelisäännöt niin kuin mielellään etukäteen. Että nimenomaan juuri sen takia, että tässä työssä tietyllä tavalla niin kuin vaaditaan niin sanotusti niin kuin sovitussa kehyksessä kuitenkin, mutta vaaditaan niitä rajan ylityksiä.
Niin ja sitten sekin on niin kuin, tietenkin siis just kun tämä ei ole mitenkään, tämä liittyy kaikkiin aloihin, mutta sitten meidän työssä myöskin tämä on tosi hierarkinen työyhteisö. Eli täällä on just aina se valta-asetelma myöskin helposti läsnä, että se ja sitten ne väärinkäytökset siellä, niin se on niin kuin mahdollista.
Mutta musta on tosi hienoa, että tämän keskustelun myötä niin ihmiset tulee tietoisemmiksi ja tämä asia tulee niin kuin päivänvaloa ja sehän on tekee kaikkien meidän elämästä ja maailmastamme paremman paikan.
Niin, näistä asioista on ehkä helpompi puhua ja sanoa niitä ääneen, kuin niitä kohtaa tietysti tämän keskustelun myötä. Mutta
ja helpompi hahmottaa myös ja ymmärtää. Mm.
Niin kun... mitä te toivotte, että Suomessa tapahtuisi, jos nyt puhutaan Suomesta nimenomaan? Haluaisitteko te nimiä esiin, jonkunlaista puhdistusta? Mitä pitäisi tapahtua?
Mä en osaa siihen ottaa kantaa, mutta mä ajattelisin, että musta se on kiinnostavaa, että mitä Ruotsissa on vaikka tapahtunut. Että siellähän on heti niin kuin muun muassa niin kuin lainsäädäntöön puututtu. No. Ja tämä on mun mielestä jotenkin vaan niin kuin kiinnostavaa, että mitä kaikkia vaikutuksia sillä voi olla ja näin.
Niin, joo, kyllä mun mielestä, niin kuin, että ne konkretisoituu sitten johonkin myöskin, että tehdään jotain konkreettisia asioita sen eteen, että parannettaisiin asioita. Mutta kyllä mun mielestä täällä on oltu aika yllättävänkin hiljaa. Siis, että vaikka tämä asia on koko ajan tapetilla ympäri maailmaa, niin mun mielestä, en tiedä, johtuuko se tähän sitä sodasta? Että meillä on sisukkaita naisia ja täytyy aika pitkälle mennä ennen kuin meillä prakaa tai jotain. En minä tiedä,
mutta
hammasta purren täällä vaan niin kuin jaksetaan.
Hei Paavo ja Matlina, mä haluan vielä tietää, kun tässä Viulisti-elokuvassa siis näyttelee vielä tanskalaisnäyttelijä Kim Bodnia.
Kyllä.
Siltä sarjasta tuttu. Mä oon muutaman haastattelun lukenut kaverista, hän vaikuttaa kohtuullisen erikoislaatuiselta mieheltä, siis niin kuin erikoiselta persoonalta nimenomaan. Millainen tyyppi Kim Bodnia oikein on niin kuin työtoverina ja niin kuin alaisena tai ohjattavana?
No ohjattavana aivan mahtava, niin kuin on Matleenakin ja niin kuin Samuli ja Olavi ja Miisakin. Et meillä oli tässä aivan ihanat näyttelijät, mutta kyllä tietysti niin kuin, sieltä tavalla, kun hän tulee pikkusen eri kulttuurista ja näin, ja on tietysti kokenut näyttelijä, niin toi kyllä paljon niin kuin osaamista ja ammattitaitoaan ja rohkeuttaan ja lämpöään tähän projektiin, että sillä tavalla myös mun mielestä hienolla tavalla niin kuin, jotenkin näyttelee tuossa niin kuin ja teki sitä työtä niin kuin suhteessa nimenomaan siihen meidän tarinaan ja se on semmoista sitoutumista, mikä kyllä niin kuin on tosi ihanaa ohjaajan kannalta. Mutta samat sanat voisin sanoa Matleenasta. Ja sanonkin. Kiitos Matleena. Olet mahtava näyttelijä.
No Matleena, millainen työystävä hän oli Kim Bodnia?
No kyllä minua aluksi niin kuin jännitti aika paljon, että apua mitä tästä tulee, mutta sehän osoittautuikin oikein, niin kuin, että oli tosi helppoa. Hän on kiinnostunut juuri siitä, mistä pitääkin, eli niin kuin just siitä oleellisesta tarinasta ja sitten sen kanssa oli tosi helppoa. Siis mä niin kuin oikeastaan... Niin kun ihaninta näyttelemisessä on se silloin, kun huomaa, että mun ei tarvitse näytellä. Ja hänen kanssaan se onnistui, koska mä vaan, niin kun, mä vaan reagoin ja katselin ja niin kun olin. Niin kun kaikki tuntui helpolta ja silloin, kun asiat tuntuu helpolta, niin silloin se on mukavaa. Mm.
Väkevä rooli oli Kimillekin, täytyy sanoa. Ja vielä tähän loppuun, oliko se aito Stradivarius, mikä tuossa elokuvassa näkyy?
Totta kai se oli.
Oli vai? Ja rehellisesti. Mahtavaa. Paljon arvoa oli. Miljoonia.
Mittaamattoman arvokas.
Niinpä tietenkin. Viulisti viime viikon perjantaina siis ensi iltaan nyt elokuvateatterissa. Kiitos Matleena, kiitos Paavo, että pääsitte vieraaksi.
Kiitos paljon.